Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í kvöld ætlum við að hlusta á sögu í tilefni þess að dagur barnabókarinnar var í síðustu viku. Dagur barnabókarinnar haldinn 2. apríl ár hvert, en það einmitt afmælisdagur danska ævintýra höfundarins H.C. Andersen. IPBY, alþjóðleg samtök barnabókmenntir og barnamenningu, standa fyrir degi barnabókarinnar. Á hverju ári ný íslensk smásaga frumflutt samtímis í öllum grunnskólum landsins. Rúmlega 40.000 grunnskólanemar hlusta á söguna, en höfundur smásögunar flytur hana í útvarpinu á Rás 1 svo allir landsmenn geta fylst með. Á degi barnabókarinnar í ár var flutt sagan Hverfishátíðin eftir Gerði Kristnýju Guðjónsdóttur. Tilgangurinn að fagna barnabókinni með notalegri sögustund og vekja leið athygli á sameiningarmætti skáldskaparins. Með því að flytja söguna fyrir mörg þúsund lesendur í einu mögulegt að skapa bókmennta umræðu sem nær til alls samfélagsins. Sagan sem við hlustum á í kvöld heitir Eins og í sögu og eftir Ragnheiði Gestsdóttur. Hún var flutt á degi barnabókarinnar árið 2013. Ragnheiður hefur bæði myndskreitt og skrifað bækur fyrir börn og unglinga. En fyrsta bók hennar, Ljósin lifna, kom út árið 1985. Ragnheiður hefur endursagt og myndskreitt þekkt íslensk ævintýri, meðal annars söguna af Hlyni kóngsyni. Unglingasögur Ragnheiðar hafa líka vakið mikla athygli og hún hlaut norrænu barnabókavelunin árið 2005 fyrir Sverðberan. Sama bók hlaut barnabókavelun Menntaráðs Reykjavíkur árið 2004 en Ragnheiður fékk líka þau velun fyrir unglingabókina 40 vikur árið 2001 og íslensku barnabókavelunin fyrir Leik á borði árið 2000. IPBY á Íslandi heiðruðu hana fyrir ritstörf með vorvindum félagsins árið 2005. En það ekki eftir neinu að bíða, vindum okkur í sögustundina. Eins og í sögu, gjöriðu svo vel.
Þeir eru rétt á hælunum á honum. Kennarinn tók ekkit eftir því að þið fóru ekki út í fríminútur. Hún var upptekin við að leysa úr deilu hver mætti nota sparkvöllin. Hann veit að þeir ætla góman og lúskra á honum, en hann veit ekki hvers vegna. Stundum það að því hann ekki góður í fótbolta, eða að því hann í asnalegri peysu, eða að því hann fór einu svona gráta þegar hann datt og meiddi sig, eða að því hann með gleraugu. En Gunn líka með gleraugu, Hafþór ennþá lélegri en hann í fótbolta og Darri hefur oft farið að grenja þótt hann hefur ekki einu svona meitt sig. Samt þeim ekki strítt. Það ekki út að neina þessu sem strákarnir stríðunum og lemjan. Þetta bara svona. Og nú eina ráðið að koma sér einhver staðar í skjól, að finna stað þar sem hann getur falið sig, þangað til bjallan hringir aftur. Hann leipir fyrir horn og lendir það næstum í fangin á skólastjóranum. Rólega næsing, hvert þú að þjóta? Áttu ekki að vera úti? Ég átti að sækja svolítið á bókasafnið. Allt í lagi, flýttuðu þá, safnið að loka. Hann kinkar kolli og gengur hratt eftir ganginum í átt á bókasafninu. Hann ætlaði alls ekki þangað. Hann ætlaði að laumast inn í litla kompu við sama gang, þar sem gömul kort og bækur eru geymdar. Hún oft ólæst og hann felur sig stundum þar í fríminútunum. En nú hann komið fram hjá komputurunum og hann verður að halda áfram ef skeið kynni að skólastjórinn verður að horfa eftir honum. Guðrún á bókasafninu stendur í dyrunum með fangi fullt af dóti og lyklakippi í hendinni þegar hann kemur á bókasafninu. Hún tekur ekkit eftir honum á meðan hún reynir að koma lyklinum í skrána án þess að missa allt dótið. Svo rekkur allt í inn upp úr henni orð sem kennarar mega aldrei segja og hún fer aftur inn. Hún hefur glemt einhverju. Einmitt þá heyrir hann í strákunum. Þeir eru að koma fyrir hornið á ganginum. Hann smeygir sér inn fyrir dyrnar á bókasafninu og stingur sér á bak við næstu bókahillu. Guðrún sér hann ekki. Hún búin að bæta enn fleiri bókum ofan á staflan og þarf að nota hökuna til að halda honum föstum meðan hún slekkur ljósin, lokar og læsir. Hann býður þangað til hann er alveg viss að Guðrún hafi ekki glemt neina öðru og læðist þá að dyrunum og hlustar. Það er enginn fyrir utan. Hann tekur í hurðarhúninn en ekkert gerist. Dyrnar eru læstar og það er ekki hægt að opna þær innanfrá nema með lykli. Hann er læstur inni. Bjallan hringir með skerandi hljóm. Hann heyrir umgang, raddir, hurðaskelli. Hann lætur sig síga hægt niður á gólfi með baki upp í vegginn. Á hann að berja á dyrnar og kalla á hjálp. Þá yrði hann fyrst strýtt alveg svakalega eða þetta bjargunum út á bókasafninu. Krakkarnir myndu aldrei hætt að hlæja honum. Það er skárra bíða bara þangað til síðasti tíminn er búin. Siggi húsvörður lítur að heyri í honum ef hann kallar á hjálp eftir að krakkarnir eru farnir heim. Hann andvarpar og lítur í kringum sig. Þetta verður öruglega nokkur löng bið og það er hart að sitja á gólfinu. Ætla sig ekki betra að koma sér þægilega fyrir í söguhorninu þar sem litlu krakkarnir sitja þegar lesiði fyrir þau. Og svo getur hann auðvitað kíkt í einhverja bók á meðan hann bíður, nógu nú að þeim hérna. Hann tegir sig eftir bók og leggst í púðarhúna. Það er þægilegt að liggja þarna en hann á erfitt með að sjá til að lesa í rökkrinu. Hann þorir ekki að kveikja ljósi þegar myndi sjást á uppljómuðum gluggunum að einhver væri inn á safninu. Hann rýnir í letrið en verður fljótt þreyttur í augunum. Stafirnir dansa á síðunin, renna saman og leysast aftur upp. Það er eins og augun séu fulla sandi og hann nuddar augnlokin með hnúunum. En hvað er þetta? Það er eins og hvað hreyfist þarna í rökkrinu. Hann er ekki einn hérna inni. Það stendur einhver spölkort fyrir framan hann, einhver dökkleit vera og þarna inn á milli bókaskápana er líka eins og eitthvað hreyfist, dimmi skuggar á yði. Er draugagangur á bókasafninu? Hann fær hjartslátt og grúfi sér lengra niður í púðarhúfuna. Ekki vera hræddur. Röddin er ung og skær og blíðleg. Það er ekkert ógvænlegt við hana og hann kíkir undan púðanum á skuggaveruna sem færist nú ofurlítið nær. Þetta er strákur og aldur við hann sjálfan, en hann er undarlega klæddur. Einhvern veginn gamaldags. Forvitnin verður hræðslunni yfirsterkari og hann sest upp. Strákurinn er síðherður og bjartleitur, klæddur í tötralega skirtu og buxur sem ná bara rétt niður fyrir hné og hann er berfættur. Hver ert þú? Ég heiti Óliver. Ég held að vera steinsofnaði svo ég hætti mér út. Hvernig út? Óliver tekur upp bókina sem að mista á gólfi þegar hann fór að dotta og réttur honum hana. Óliver Twist stendur á henni. Hann hafði bara gripið þessa bók að handahófi úr einni hillinni og var rétt byrjaður að lesa fyrstu síðuna þegar hann var svona skrítin í augunum. Ert þú hann? Óliver, ertu sá sem bókin er um? Strákurinn kinka kolli en spyr síðan. En hversin ert þú hérna inni? Það er búið að loka bókasafninu. Strákarnir, þau voru elta mig. Eru þeir rekkjusvín? Ha? Krakkar sem er alltaf að stríða og rekkja, rekkjusvín, strínispúkar, pörupiltar, vandræði pjessar, rekkjalómar, þú veist. Hann hefur heyrt sum þessara orða áður en ekki öll. Skrítið það skulle vera til svona mörg orð yfir það sem hann er vanur að hugsa bara sem þá eða strákana. Nú sér hann það fyrir sér með svínstríni og litlar krullaða róur og glottir svolítið inn í sér. Gott orð, rekkjusvín. En Óliver heldur áfram. Þannig var þetta líka hjá honum gúmmítassan, ég man það. Hann var alltaf að reyna að komast undan þinn sem strítunum. Þekkir hann ekki? Gúmmítassan? Nei, tókst honum það? Að komast undan? Já, það var Norn sem hjálpa honum við að hefna sín á strínspúkunum með mér minni rétt. Það er víst ekki mikla líkur á að þú hittir Norn. Nema það auðvitað hér inni, hér er sko nóg að þeim. Nóg á Nornum? Já, bitti fyrir þér. Nornum og tröllum og skrýmslum og drekum, alls konar ófreskjum. Hann sér út undan sér hvernig skuggar líða milli bókahillana. Er það kannski drekasporður sem glittir í þarna lengst inn í hotninu? Ertu ekki trættu við þar? Nei, þetta eru meinleysis greið þegar það eru í fríi. Í fríi? Hvernig fríi? Allt sem er inn í sögunum býður þar þangað til einhver lesar. Allt sem gerist, þú skilur. Bardagarnir og ferðalögin og ástaræfintýrin og hætturnar og stríðnin og prakkarastríkin og þrauturnar, allt þetta. Sögupersónuna þurfa að ganga í gegnum þetta allt saman í hvert sinn sem einhver les það. Þannig að þegar þeir eru í fríi, þegar enginn er að lesa bókina og enginn sér til, þá langar þeir að fara í einhverjar aðrar sögur, gera eitthvað allt annað. Eins og hvað? Já, það er svo margt. Stjúpen af mjallkvíta liggur til dæmis mikið í matvislubókunum. Eplaböku uppskriftir eru hrein ástríða hjá henni. Nú persónur úr sögum þar sem kuldiríkir sækja mikið í sögur sem gerast í heitum löndum. Það er alltaf krökt á jólasveinum og hitabeltis eiginans Robinson Crusoe Og snædrottningin er það líka oft í sólbæði. Hún er alltaf gegn frosin eftir hvern lestur greið. Flesti sækjast eftir tilbreytingu. Búkoll og strákurinn vilja til dæmis hreyfa sig sem allra minnst eftir alla gönguna í sögunni. Þannig er það reynda með flestar ævintýra personur. Þannig meira lappið alltaf í ævintýranum. En Þyrnirós vill helst dansa alla nóttina. Hún þarf að liggja og sofa í 100 ár í hvert sinn sem einhver lesum hana. Ég skil. Þegar maður í fríi vill maður gera eitthvað allt annað en þegar maður í vinnunni. Þannig að þú fer kannski heimsókn í aðra sögu eins og til dæmis... Hann hugsa sig Hvert myndi hann sjálfur fara ef hann var í Oliver? Myndi hann sækjast eftir spennu og ævintýrum eða vilja bara frið og ró? Hvert myndi hann vilja fara? Út í geim, upp á fjöll, út á haf? Hann man allt í einu eftir sögu sem pappans las fyrir hann og sér fyrir sér dimmgrænt skóarþykni, heyri skrjáfið í laufunum þegar dýrin læðast bæði friðsælt og hættulegt í einu. Eins og til dæmis í frumskóindi máglis. Ein mitt! Ég hef reyndar ekki komið þangað ennþá, en það góð hugmynd þakkaði fyrir. En það ekki trættum að festast í vitleysu sögu? Það algjört grundvallar atriði hjá hverju einustu sögupersonu að vera til staðar þegar lesandi þarf á hana að halda. Heiður okkar í veði, þú skilur það. Þessna leifum okkur aldrei að bregða okkur út fyrir okkar eigin bók nema þegar engin hætta á að nokkur sé á ferli. Hér á bókasafninu erum við nokkuð örugg eftir skólatíma og við fáum langt frí jól og páska sem að tala nú ekki sumarfríið. Það algjör lúksus að búa á skólasafni. En hvað bækurnar sem ég á heima? Fara sögupersónurnar líka út úr þeim? Að sjálfsögðu, en ekki nema að það telja sig vera alveg öruggar. Það getur verið erfitt hjá þeim sem búa hjá fólki sem lesa á nóttunni. Þeir veselingar eiga aldrei frí. En viljið ekki verið ykkar eigin sögu? Jú, að sjálfsögðu, að minnst að kosti hún endar vel. Þetta eru þetta ekkit grín fyrir þá sem þurfa alltaf að standa í einhverjum blóðsúthellingum og vesinni, þeir þurfa sko stundum hvíld greiðin. En það gaman fyrir alla breyta stundum til, skilurðu. Mamma þín og pappi elvast glöð þegar þau komast í frí og þér finnst heldur ekki slemt að fá frí í skólanum með það. Hann hristir höfuðið. Nei, honum finnst svo sannarlega ekki slemt að komast í frí og losna við að þurfa alltaf að vera hræddur. Það væri allt í lagi að vera í skólanum en strákarnir væri þar ekki. Mér finnst alls ekki leiðilegt að reikna og lesa og svo leis og margir krakkarnir eru skemmtilegir. Það eru bara nokkrir sem skemma allt. Já, það ekki grín með þessa stráka, segir Oliver hugsi. Hvað skildi vera hægt að gera til að koma vitinu fyrir þá? Það mætti kannski henda þeim upp í tré. Hann rekku við og lítur upp. Sú sem talar rauðhærð og freknót og flétturnar að standa beint út í loftið. Lína langsokkur. Hún brosi breytt, svo sést í frekiskarðið á milli tannana. Lína mín, hann ekki jafn sterkur og þú. Og við erum líka á Íslandi, það ekki svo mikið að trjám hérni kringum skólan. Þetta eru að hálgera hríslur. Ég kannast við svona stráka, segir önnur rödd og feimnislegri. Það strákur á aldrei við hann sjálfan sem talar. Hann heldur á stórri bók í fanginu. Hún skreytt með silfurspennum og augljóslega mjög gömul. Það eins og sumi þurfi alltaf að vera nýðast á einhverjum. Þeir voru þannig strákarnir sem meldu mig og strýtu mér, en þeir sáu svo sannarlega eftir því. Þetta hann Bastian og sögunni endalausu, segir Oliver. Þú skalt endilega lesa hann eða þú ert ekki búin að því. En það hefur alltaf að búast við að þú hittir neina dreka eins og hann gerði. Nei, valla, ansar hann og brosir. Varla nornir og varla dreka. Það getur nú samt verið gott að lesa það, segir Bastian. Ekki bara drekaðna og nornirna sko, heldur að það séu til aðrir sem líður eins og manni líður sjálfum. Hann kinka kolli. Það nokkuð til í þessu. Einmitt, segir Oliver. Mér finnst til dæmis merkilegt að hitta sögupersónur sem eru frá allt öðrum tíma en ég og frá öðrum löndum en skilja samt alveg hvernig það að vera aðleitt og eiga engan að. Þín saga svoleiðis? Ég var varla byrjaðan eitt á henni, mér fannst hún líka svolítið gamaldags og erfið. Oliver brosir. Það kemur nú ýmislegt spennandi fyrir mig, skal ég segja þér. Og sumt með sé alveg hræðilegt. En það fer allt vel að lokum. Oliver hefur varla sleft orðinu þegar þrusk heyrist við dyrnar. Allt í einu hverfa allar skuggaverurnar eins og dögg fyrir sólu. Nú ekkert að sjá nema langar hilluraðir sem teygja úr sér inn í rökkrið, fullar af bókum sem eru hver og ein með heilan heim í felum milli spjaldana. Skyndilega kvikna ljósið. Skerandi hvítt og hann fær ofbirt í augun. Halló, hvað þú að gera hér, vinur? Konan ítir ræstingavagni á undan sér. Ég lokaðist inni. Kannski sofna ég eða eitthvað. Konan brosir. Það lítur að vera klukkan ára 6. Viltu ekki hringja heim að láta vita af þér? Það eru örugglega allir orðnir hræddir þig. Hann stendur upp úr púðarhrúgunni og leið þetta bóknir á gólfið. Oliver Twist. Hann tekur hann upp og setur á sinn stað í hilluna leið hann fyrir að símanum. Hann ætlar að fá þessa bók lánað á morgun. Eða kannski söguna endalausu. Eða gúmmitassan. Eða kannski bara allar þrjár.
Mér dreymur að verða kafari, geimfari, trommari, amma. Mér dreymur að verða listakona með stall. Mér langar svo að verða arkitekt, YouTube, grínistu lögga. Mér langar svo að verða rosa frægur kall. Ég væri stundu til í að vera meiri brokkari og við lítið finnari og pínu rakari. Óska þess að dreyma fengi lífi okkar ekstæri sess en engin veika verði næst. Ég veit að eitt að drauma geta ræst. Óska þess að dreyma fengi lífi okkar ekstæri sess en engin veika verði næst.
Þetta er lag barnamenningar hátíðarinnar í ár, Draumar geta ræst, eftir Jón Jónsson. En hátíðin var sett í dag. Þar á undan heyrðum við söguna Eins og í sögu eftir Ragnheiði Gestsdóttur sem flutt var á degi barnabókarinnar árið 2013. En þá er þessu lokið hjá okkur í dag í útvarpi Krakkarúf. Við heyrumst aftur á morgun. En ég minni á krakkarúf.is og krakkarúf appið þar sem finna má allt efnið okkar hvenar sem er. Þangað til næst, hafið það gott og verið þið sæl.